upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne, dneska možná i hola a buenos dias.
Amigos.
Posloucháte váš oblíbený podcast pod u mikrofonu Elda Soukupová
a Kája Vladyka.
A dneska tu máme vzácné hosta, který, jak jste možná poznali podle úvodu, žije ve Španělsku.
Promiň, jsi tak vtipná. Naším dnešním hostem je umělec, fotograf, kurátor a aktivista Martin Kámen. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kam se současně vrátil studovat doktorát. Jinak žije a působí ve Valencii. A mezi jeho minulé počiny patří například režie pořadu Queer pro Českou televizi, výstavy všude po světě, až třeba od Los Angeles až po Amsterdam, či charitativní projekt HIV AIDS Art for Life.
Ve své práci se věnuje mimo jiné právě prevenci a osvětě týkající se HIV a dnes se budeme bavit o tom, jak se dnes žije s HIV, ale i o Martinově tvorbě či různých kulturních rozdílech, které jako světový člověk vnímá. Hola, bienvenidos. Vítej u nás.
Hola, koňo.
Koňo? Počkej, takže hned ten začátek. Koňo,
můžeme
co
mluvit,
koňo?
Můžeme mluvit prostě ve španělštině v českém rozhlase? Já myslím, že to by mohlo
to
být
nikdo
v pořádku.
Nezakázal.
Uvidíme, když tak to pípnem.
Výborně.
Martina, jak snad bylo poznat z našeho úvodu, tak si stejně jako my takový vášnivý renesanční člověk a cestovatel a teď si v Praze, takže tě máme rádi moc tady na život, tak řekni nám, jak se teď máš a jak si užíváš svoji návštěvu v Praze.
Tak já si návštěvu v Praze vždycky užívám. A teď se to vlastně tak prokombinovalo tím, že jsem právě začal studovat ten doktorát, že to není jenom vidět kamarády a pařit, ale trošku taky jako něco vytvářet nějaké
ale
hodnoty. A no právě, že to je jako spojení příjemného s užitečným, tak o to víc mě to naplňuje.
To znamená, že se sem vracíš rád?
Určitě se sem vracím rád a určitě se rád vracím do Valencie.
No a jako někdo, kdo bydlí ve Valencii ve Španělsku už docela dlouhou dobu, jak konkrétně dlouho?
No ve Valencii já jsem třetím rokem, ale já už jsem předtím žil v Madridu, bohužel teda v té covidové etapě a předtím 3 roky v Barceloně, takže dohromady už je to 9 let.
Tak já bych se takhle na začátek rád zeptal na nějaký kulturní rozdíly, o kterých už ses určitě vytvořil nějaký obraz, jako o Španělích, Španělkách, Češích. A protože jsme pořád o intimitě, tak co se týče právě třeba nějakých mezilidských vztahů, komunikace, intimity, celkově nějakých interakcí.
Určitě jsou tam obrovský rozdíly a myslím si, že i když jsem tam těch 9 let, tak vlastně furt s tím, jako zároveň mi to imponuje a zároveň s tím zápasím. Myslím si, že asi takové skoro největší kliše, ale prostě je to tak, tak je percepce času, protože my v Čechách, v Německu a tak dále, tak pro nás je čas v podstatě něco takového jako by smlouva, že když prostě máme schůzku, tak jsme tam ideálně jako by dřív nebo na čas a pak jako maximálně, jak se tomu říká, akademická čtvrthodinka nebo tak nějak.
Půlhodinka.
To
jenom v našich kruzích, Kájku.
Kdežto tam to není jako by smlouva, tam je to o prioritách. To znamená třeba, když se mnou má někdo sraz v 10 hodin dopoledne, tak určitě má zájem se mnou setkat v těch 10 hodin.
Ale, to je hrozně hezky řečeno.
Ale pokud po té cestě potká třeba jiného kamaráda, tak ta priorita se přesune na toho kamaráda. Jo, a pak třeba přijdou o 3 hodiny později.
In the moment.
To je jeden z důvodů, proč já říkám, že jsem v srdci Italka, ale v tomhle rozhovoru můžu říkat, že jsem v srdci Španělka klidně. Takže já tohle to chápu a to se asi pravděpodobně, ať chceš nebo nechceš, promítá i třeba do nějakých mezilidských intimních vztahů.
To se promítá naprosto do všeho, do pracovní morálky a tak dál. A druhá věc vlastně, a to je myslím takový jako dva nejstěžejnější rozdíly, tak jeden je ta percepce toho času a druhá věc je, že jsou samozřejmě oproti nám strašně jakoby haptičtí a žoviální, ale vlastně vůbec nic to neznamená. Oni dělají všechno strašně rádi ve skupinách, prostě skupinové aktivity.
Oh,
ale vlastně, ale jakoby to už jako prostě nesejdou se s tebou jako one to one prostě na kávičku.
Vážně? Mm.
Protože tam by došlo k tomu, že přijde na ty jako skutečné emoce nebo jít někam jakoby do hloubky a oni chtějí mít prostě easy life.
To znamená, jak je těžký dohnat ve Španělsku někoho na rande?
Protože... To se dostáváme opravdu do hloubky.
Proto jsme tady.
Jo?
Tak to si, já myslím, tam bychom museli asi plně, to ani snad není už dneska o kulturních rozdílech, protože prostě světem vládnou dating apps a to si myslím, že změnilo vlastně totálně tu kulturu randění. Hmm.
Takže pokud se s někým nemečnu na seznamovací aplikaci, tak nemám šanci s ním jako začít intimní vztah?
To si nemyslím, to si jako, myslím si, že naopak, že v tom Španělsku určitě jako je vlastně možná i snadnější jako navázat nějaký kontakt, i když je to teda v té skupině. Pak záleží, jak to dopadne. Ale pro mě osobně, akord jakoby nevím, jak je to v heterosvětě, ale pro mě jako queer osobu samozřejmě prostě seznamky a vidím i ten rozdíl, protože jsem vlastně byl teďka víc jak 5 let ve vztahu, tak vidím, jak se to shiftlo i za těch 5 let, se jakoby to proměnila ta kultura těch seznamek a je to vlastně daleko jako agresivnější, daleko takový jakoby přímočařejší ve smyslu, že jde víceméně jako jenom o jedno.
Po sex, no, řekni to.
Mr. Right Now.
A kolikrát mám pocit, protože samozřejmě jako já jsem vyrůstal v době, kdy žádné seznamky neexistovaly, kromě těch tištěných, tak vlastně, ale vlastně to bylo fakt i třeba ještě před těma 10 lety, tak když jsem byl na pláži, tak jsem prostě, když jsem viděl někoho, kdo se na mě dívá, prostě to vy vycítíte, tak jsme jeden za tím druhým šel a řekl si třeba o oheň a začala komunikace a dneska ty lidi tam leží na té pláži, kouknou se na sebe, ale pak si píšou přes tu seznamku.
No. To znám, jakože to může být takový dobrý otvírák.
V tomhle vy máte trošičku výhodu jako queer lidé.
Výhodu, nevýhodu.
No jasně, výhodu, nevýhodu, protože my heterosexuálové, co používáme, co Tinder, Bumble, tyhle ty různý, jako nevím, seznamky, jo, řekněme, tak my tam nemáme takový to, kde se ten člověk přesně nachází, v jaké vzdálenosti.
Tu ihned interakci.
Tu ihned interakci, no. Takže
což
to
může
je...
být občas jako strašidelný, když někdo, ty jsi za rohem, jsme sousedé.
Jo, docela jo, ale ještě než se o tohle tématu trošičku odsuneme jinam, tak mě ještě zajímá, jestli vnímáš nějaký rozdíl na těch sexuálních nebo seznamovacích aplikacích ve Španělsku a u nás. Jestli třeba tam ta interakce probíhá nějak jinak.
No, nemohu vlastně říct, protože nemám ten ty zážitky nebo zkušenosti tady.
Aha, dobře, jo, tak nám takže... řekni, jak to je ve Španělsku a třeba Kája přihodí něco.
Taky už jsem se seznamoval i ve Španělsku.
No tak výborně, pojďme si dát, mě tohle hrozně baví.
Já na tom vidím jako asi nejvíc řeknu ten kritický tón a to je to, o tom, čem jsem se bavil i předtím, vlastně, že to je takový jakoby víc prostě straightforward a občas jako dost agresivní a mám prostě pocit, že spousta lidí, nebo vlastně ta jako majority, tak vlastně si řeší tím navazováním těch rychlejch kontaktů, tomu jako sexpresu, vlastně tak tím řeší jakoby určitý svoje frustrace a úzkosti a pro mě osobně by sex měla být radost prostě. Jo. To znamená vlastně u těch lidí, a to potom se dostáváme k daleko závažnějším tématům, jako je chemsex, prostě, že vlastně ty lidi jdou do toho sexuálního zážitku s někým, za prvý ho samozřejmě vůbec neznají, a řeší si tím jakoby nějaký frustrace, že se jim uleví a aby se uvolnili, tak používají drogy a pak vlastně, když to jakoby skončí, tak se cítí ještě hůř. A to je, jako myslím, že v podstatě takový jakoby problém dneška, o kterým by se mělo rozhodně hodně mluvit.
Souhlasím, my rozhodně máme v plánu tohleto téma chemsexu, nebo teda řekněme sexuálních zážitků pod vlivem nějakých návykových nebo i jenom prostě omamných látek v potu probrat. Momentálně tady nemáme žádného odborníka a rozhodně vás nenabádáme k tomu, abyste to takzvaně zkoušeli sami doma.
Pod Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
No, mě by zajímalo ještě jako queer člověk a někdo, kdo je HIV pozitivní, tak jestli třeba na těch apkách je to pro tebe nějaká překážka, protože předpokládám, že už jsi asi undetectable, mm-hmm. ale jestli vlastně třeba...
Když tak přelož.
Undetectable znamená, že už máš tu
Nedetekovatelný.
Nedetekovatelný. Máš tu virální nálož tak malou, léčíš se a vlastně nemůžeš to předávat dále, že jo? Ale setkáváš se třeba na těch aplikacích s tím, že někteří lidi kvůli tomu, že seš HIV pozitivní i přesto, že seš undetectable, že by s tebou nechtěli spát?
No tak samozřejmě asi jako... verme to tak. Je na tvým... nějakým uvážení, jestli vlastně tam tu informaci dáš jako na ten plagát, na ten profil. Jakože to
plagát,
je,
to, je, to se mi líbí.
Jo, protože jako člověk musí furt pracovat s nějakým vlastním svědomím, nebo i s tím, jak se chce jakoby na tu první jakoby prezentovat. Jo. A já jsem vyzkoušel všechny varianty a opět, jako když se teda bavím o tom, ta pozitivní věc je, že určitě si myslím, že se to třeba zlepšilo over the years, jako za ty leta už se to zlepšilo. Nicméně se mi stávaly a stávají jako dál, že v tu dobu, kdy to třeba, jako si říkám, a já se, to není, že bych se o to jakoby styděl, ale nechci, aby to formovalo mojí jakoby takovej ten jakože
první dojem.
První dojem. Jo. Nicméně, když to tam je, tak se mi občas staly anebo stávají prostě opravdu jako nepříjemné věci, ale to myslím, že je obecně otázka té queerness, že se mi třeba stalo, že mi člověk napsal, že vlastně bych chtěl, abych ho jako nakazil.
Ježiš, no. Wow. O tom jsem slyšel, jako, že...
Jo, že vlastně je to něco takového, jakoby ušpiň mě. A to jako nevím, jak, co má za ten člověk mentální problém, ale mě to samozřejmě úplně zbortí, protože jako, ale to si myslím, že je fakt obecně.
To je mi hrozně líto, to musí být strašně nepříjemný tohle to zažívat.
Protože, ale ono to právě, jako říkám, teď se dostáváme tý queerness jako takový a já mám pocit, speciálně protože jsem jakoby umělec a tvořím a vlastně... prezentuji jako a nestydím se jakoby za svoji jako, jak sexualitu, tak právě třeba ten zdravotní status a tak vlastně tě lidi hrozně jako objektivizují, vlastně s tebou dělají takový jakoby sexuální objekt a já si nemyslím, jasně. že jenom protože jsem otevřený o svojí sexualitě, že to je celá stránka za mý osobnosti, nebo že jsem nějaký predátor a nebo že jsem sexuální pracovník.
No jasně. Martine, když se ještě vrátíme na začátek toho příběhu, tak mohl by si s náma sdílet, jak jsi vlastně k HIV přišel a jak jsi to třeba zjistil, jestli to pro tebe není moc intimní otázka?
Ne, jakoby mě to samozřejmě trvalo několik let se s tím nějak vyrovnat a ani ne tak vyrovnat se s tím sám se sebou, ale právě spíš s tím, jako půjdu s tím ven, protože v první řadě co jsem nejvíc samozřejmě řešil, tak je ani jsem nemyslel, že budu mít problém, když to řeknu jakoby kamarádům, ale největší problém byl pro mě se znova, já vždycky říkám, já jsem si prošel třema coming outama a tohle to byl jeden z nich a jakoby speciálně u mojí matky, u svojí rodiny. To znamená, že to opravdu trvalo nějakou dobu a dal jsem si jakoby na čas a to z toho důvodu, protože mám pocit obecně u LGBTQAI plus community vlastně ten coming out jako takový už je jako traumatická záležitost. Já si myslím, že to je jako obecně jakoby špatně, ale ta společnost je tak nastavená. Ale druhý největší problém je, že ve spousta případech v těch rodinách ty děcka, co se vyautujou, tak jakoby ta rodina se s tím nějak momentálně vypořádá, ať už špatně nebo dobře. Doufejme, že to bude jenom lepší a lepší, ale pak už vlastně se o tom nebaví. Jo? A já jsem si to vyzkoušel sám u sebe, že jsem vlastně zjistil, my jsme se už dál o tom takzvaně nebavili, to znamená pro tu starší generaci, jako generace třeba mojí maminky, tak v podstatě její jediná informace o té komunitě je z médií nebo z filmů, kde z nějakých přiblblých seriálů, jo, ale neví o tom mým životě. Jo, to znamená, a nebo i právě co se týče HIV, tak vlastně vždycky jsou to takový ty hrůzostrašné zprávy. To znamená, já jsem se snažil i spolu s jednou naší jakoby společnou rodinou, kamarádkou, která je doktorka, aby takzvaně jakoby na to připravila, jako co to dneska obnáší žít s HIV, aby prostě z toho nedostala třeba infarkt. Jo?
Jasně.
No a co to dneska obnáší?
To je hrozně složitá otázka. Jako mě to jako každému to změní život. To je jasný, jako já chápu, že vlastně všechny ty kampaně, jako by to destigmatizovat, tak se tady bavíme právě, jako že se dostaneme s dnešní medicínou a pokročilou medicínou, takže jako by jsem nedetekovatelný, což je prostě skvělý a můžu žít jako by dlouhý život, tak jako kdokoliv jiný, pokud mě nesrazí auto na ulici, tak jako kohokoliv jinýho, prostě musíme být vděční za každé nové ráno.
No jasně, to je skvělý.
Ale to stigma prostě tady přetrvává. A nejen jakoby v obecně v společnosti, ale myslím si, že i právě uvnitř komunity. To znamená, já si myslím, že obecně s naší LGBTQAI plus komunitou vlastně bychom všechny ty věci, které jsou nějakým způsobem problematický, tak vlastně to povědomí o té problematice by mělo jít jakoby zevnitř ven. To znamená z té komunity zevnitř ven. Jinak vlastně to vypadá hrozně jakoby nejednotně, chaoticky a ten zbytek společnosti si vlastně potom už s tím vůbec neví rady.
Jak jsi tady teď vysvětlil, že ta informovanost by měla jít zevnitř komunity ven, tak máš pocit, že se to děje?
No jak v čem, jak kde, tam si potom o to víc já uvědomuju právě ty jakoby kulturní nebo sociálně politický rozdíly v tom, kterým státě, rozdíl prostě mezi Českou republikou a informovaností o HIV a nebo informovaností ve Španělsku. Já neříkám, že tady nic neděje, já vlastně jsem od roku 2008 do roku 2015 právě dělal ten neziskový projekt Art for Life, protože jsme si uvědomili, že vlastně jakoby neexistovaly v té době prostě oproti 90. letům žádný jakoby kampaně na prevenci a tak dál. Od té doby jsme udělali mílový kroky, protože právě máme jako dneska už jakoby léčbu, která nám jakoby zajistí prostě dlouhý a kvalitní život, ale stejně panuje obecně v té společnosti spousta dezinformací, kdy lidi si myslí, jako, že třeba je tady furt strašně málo malé povědomí o PrEP, nebo si lidi prostě myslí, že když budou brát tohle, tak nemůžou chytnout něco jiného. Jako to, že berou PrEP, neznamená, že nemůžou chytit syfilis nebo chlamídie.
Abychom to vysvětlili, tak PrEP je preexpoziční profilaxe, kterou když bereš pravidelně správně, tak máš vysokou šanci, že HIV nemůžeš obdržet.
Ale zároveň není to 100% garance, stejně jako u antikoncepce. Nebo...
No tak jasně. A potom vlastně tím, že třeba mě chodí každý měsíc v podstatě informace o tom, jako v České republice, kolik se nově lidí nakazilo a tak dále, plus samozřejmě tady máme jakoby cizince, kteří tady žijí, nebo teďka prostě vlnu lidí prostě z Ukrajiny nebo z jiných států, takže samozřejmě těch lidí jakoby přibývá. Obecně je to v podstatě každý měsíc se zjistí u 22 nových případů.
Tady v České republice?
Tady v České republice.
A jenom tě zastavím, tyhle informace ti chodí odkud?
Ty mi chodí od Miroslava Hlavatého, který byl dřív vlastně ředitelem České společnosti AIDS pomoc Dům světla.
Super, jenom abychom uvedli zdroj.
No jasně. Kde jsme to skončili?
Že každý měsíc se v České republice nakazí kolem 20 lidí, nebo nakazí. Je diagnostikováno 20 lidí HIV pozitivních, je to tak?
Ale tím pádem musíme počítat s tím, že to jsou ty lidi, kteří si na ten test zašli a ten status jakoby se dozvěděli. A pak samozřejmě je tady spousta lidí, kteří na ten test nejdou a tím pádem vlastně jediná možnost dneska, a je to takový jakoby celosvětový trend, jak vlastně takzvaně zastavit AIDS, je o tom, že opravdu vlastně se to pokryje, že budou lidi vědět svůj zdravotní status. A druhá důležitá věc je ta, a to je tam jako ta miskoncepce vlastně té celkové společnosti, a bylo to tak vždycky, prostě vlastně od začátku té epidemie, kdy se pomalu říkalo, že to je prostě rakovina homosexuálů, tak dneska z těch 22 lidí je polovička heterosexuální a nejrizikovější skupinou v podstatě dneska celosvětově jsou třeba dívky mezi 16. a 24. rokem.
Já jsem moc ráda, že to tady zmiňuješ, protože pro některé z nás je třeba to, že to je, jak jsi tady uvedl, ten hrozný termín rakovina homosexuálu, nebo že to je prostě výsadu queer komunity. Pro spoustu lidí už je samozřejmě tohleto velmi stará fáma, která není aktuální, ale možná bohužel někdo stále s tímto přesvědčením žije a má pocit, že to je pravda, tak je super, že jsi tady zmínil ty reální čísla.
Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
Martine, jak dlouho už máš tuhle diagnózu?
No, jakoby diagnostikován jsem vlastně od roku 2018.
To znamená 4-5 let.
Tak, 5 let, ale to se dostáváme, protože vlastně na začátku se ptala, jak jsem k tomu přišel.
To nevadí, kolem a kolem.
Kolem a kolem. Já to chci říct, protože sice je to pro mě do dneška těžký, ale myslím si, že to trošku pomůže v té informovanosti, ale i té destigmatizaci, protože si jakoby lidi a priori myslí, že je to vždycky jenom díky tomu, samozřejmě, že se člověk nechrání a že je promiskuitní. Já jsem byl ve stálém vztahu a věřil jsem tomu.
V monogamním vztahu
a věřil jsem tomu člověku, logicky, když jsme spolu jakoby v dlouhodobým vztahu a vlastně až když bohužel vlastně teda můj bývalý partner zemřel, tak vlastně jsem už jsem se jakoby zdravotně ani necítil dobře, tak vlastně jsem šel na testy a zjistil jsem to. Čímž jako chci jenom říct, že opravdu to může být, ano, může se to stát i v manželství, může se to stát úplnou náhodou, že člověk jakoby nemá sex nebo je jakoby velmi konzervativní a pak mu to jednou ujede. A člověk prostě jako nikdy nevíš.
To nám moc líto.
To je
jako
strašný.
Může se stát komukoliv, kdykoliv.
Děkujeme moc za tohle sdílení. Myslím si, že to je velmi potřebný a jsem rád, že jsi to tady s náma takhle otevřel, tohle téma. Já mám spoustu queer kamarádů, to je fakt zvláštní na mě, ale jakože vlastně, kdybych tady po každý nemluvila jenom o tomhle. Mám spoustu queer kamarádů a bohužel už jsem slyšela ne o takovém případu, ale o takzvaně, já to řeknu blbě úplně, jako o méně závažných pohlavních chorobách, ale všechny pohlavní choroby jsou prostě závažný, kdy se to stalo velmi jako podobným způsobem, že byly dva nebo více lidí v monogamním svazku. Ne, třeba u nás bohužel nejde, aby byli manželé, ale třeba prostě byli registrováni klidně i, ale bohužel o té monogamii byla přesvědčena jenom polovina nebo jenom část té skupiny a prostě díky tomu chytli pak prostě potom nějaký velmi jako nepříjemný věci, takže já jsem pro, aby se i lidé, kteří jsou v monogamních vztazích, testovali.
No určitě, protože proto to říkám. No.
Spousta lidí právě mi jako argument říká, ale my nepotřebujeme chodit na testy, vždyť my jsme spolu takhle dlouho. Já si myslím, že jo, že jako to je. A zároveň, promiň, ještě bych tady chtěla zmínit, že ty, jak jsi říkal, že ty čísla ukazují, že je to přibližně polovina těch lidí, kteří jsou diagnostikováni jako HIV pozitivní, jsou queer a třeba polovina jsou jako heterosexuální. Pojďme se ale podívat na ta čísla jako takzvaně bez růžových brýlí. Jak jsem zmínila, spousta mých kamarádů jsou queer a spousta z nich má sexuální zážitky s lidmi, kteří jsou takzvaně heterosexuální, a nebo kteří i třeba jako fungují dlouhodobě v nějakém manželství třeba i. Mm-hmm. Jo, takže jakoby u nás prostě ještě nejsme tam, že by každý si opravdu na rovinu přiznal, jaká je jeho sexualita, co ho přitahuje, kým se rád obklopuje, a tím pádem jako díky tady tomu potlačování těch osobnostních rysů a jako svých preferencí se můžeme dostávat do takovéhle situací. To jsem jenom chtěla říct.
Proto jako není dobrý pořád stigmatizovat vůbec to testování, no třeba i v tom jazyce si hrozně všímám, že i právě třeba na seznamovacích aplikacích, i v té queer komunitě lidi říkají, jsem čistý, když ti myslí, nemám HIV, což znamená jako, že ostatní jsou špinaví, nebo i vlastně jako tenhle jazyk hrozně stigmatizuje.
To se vracíme vlastně obloukem k tomu, co jsi tady zazdílel za tu zkušenost, jako, že někdo po tobě chtěl, aby teda si s ním pozdílel jako tady tu věc. Martine, mě zajímá, ty jsi tady zmínil, že jsi byl 5 let ve vztahu a je pro tebe třeba důležitý, aby tvůj partner byl třeba taky HIV pozitivní, nebo je ti to jedno, nebo jak tyhle ty věci vnímáš?
To je dost dobrá otázka, no. Vlastně ten můj teda poslední partner, s kterým jsme byli 5 let a dokonce jsme teda se registrovali, tak ten HIV pozitivní byl. A vlastně na to konto jsme se vlastně seznámili a to znamená vlastně úplně ti na to neumím odpovědět, ale a zápasím s tím, protože právě díky těm všem různým zkušenostem přes ty seznamky jako si vždycky říkám, jako mám vlastně vůbec šanci jakoby se jakoby seznámit s člověkem, který by to akceptoval a šel do toho takzvaně se mnou. Protože jakoby je to obrovská jakoby vlastně celoživotní, tím pádem už jakoby zodpovědnost to řešit. Jako schůdný to samozřejmě je, ale samozřejmě člověk má pocit, že to takzvaně jakoby hodně filtruje ty možnosti. Ale třeba to tak vůbec není a já jsem jako člověk jakoby otevřený a myslím si, že co se stane, se má stát.
A mě ještě k tomu zajímá, ty jsi v začátku našeho rozhovoru zmínil, že díky tomu, že jsi nedetekovatelný, řekla jsem to správně.
Wow, yes.
Jo, líp než já, jo.
Plně jsem se zapotila, tak díky tomuhle tvému statusu, tak vlastně můžeš žít úplně normální život. Pro mě jako pro člověka, který v oblasti HIV a AIDS nemá velké vzdělání, tak mě samozřejmě zajímá, nakolik je třeba tvůj intimní život limitovaný tohletou diagnózou. Jestli, no, jako jaký je, pojďme si to dát na příkladu, kdyby ses našel partnera, který je HIV pozitivní a třeba partnera, který není HIV pozitivní, byl by váš milostný život stejný?
Jako, já si myslím, že rozhodně ano, jo, protože se dneska už vlastně jsou to ty jakoby ty dva protekční štíty jsou ty, že já jsem nedetekovatelný a ten partner by třeba bral PrEP.
A ještě třeba kondomy k tomu přidáme.
A ještě kondomy
na to jsem se chtěla zeptat, jestli právě to musíte pak kombinovat i s nějakýma tady těma bariérovýma způsobama antikoncepce nebo ne?
Je to přesně tak, teď to nazvala správně, jako je úplně jedno, jestli potom jako žena s mužem, tak jestli mají kondomy nebo antikoncepci, tak prostě žijeme ve světě, kdy aby jsme si užívali zdravý sexuální život, tak musíme prostě používat tyhle ty věci a jedno, jestli to je teda medikace nebo kondom.
Ještě by mě zajímalo, jak se vlastně po tom, co jsi prošel tím, že jsi zjistil, že máš tuhle diagnózu a nějak se s tím vyrovnával, jak se proměnilo tvoje vnímání sexu, sexuality, intimity, jaký jsi třeba měl přístup k sexu předtím, jaký máš přístup k sexu teď?
Já mám naprosto skvělý přístup k sexu celý život. A změnilo se to určitě jakoby těsně poté, protože prostě těsně poté je to strašný maglej v hlavě a řeší člověk vlastně jakoby úplně všechno, podstatu, stigma, takovou jakoby obviňování se a tak dále, takže tím si člověk musí projít, plus samozřejmě, než se teda dostane do toho stádia, ono to naštěstí je celkem rychle, že opravdu člověk může během 3 měsíců víceméně na těch prášcích jakoby být nedetekovatelný, to neznamená...
To je skvělý, že to jde takhle rychle.
To ovšem neznamená, jakože v podstatě HIV pozitivní člověk musí stejně tak jako tak chodit každý 3 měsíce vlastně na krevní testy, to znamená se tam zjišťujou ty roviny prostě.
Jako jestli je pořád nedetekovatelný.
Nejen to, spousta nějak dalších věcí, protože jako lidi si musí uvědomovat s tou léčbou, ano, jakoby dostali jsme se vlastně na úroveň, že můžeme dál žít jako dlouhý kvalitní život, ale stejně je to velmi individuální, protože každý člověk má třeba jiný imunitní systém. systém a v podstatě HIV je selhání imunitního, nebo AIDS je prostě selhání imunitního systému. To znamená, jsou tam, dneska už asi nikdo nezemře přímo na AIDS, ale na komplikace spojené s HIV. A to je velmi individuální, to znamená, prostě ten člověk může mít jiný úplně zdravotní problémy, ale je to s tím spojen. Takže jako takhle, já musím říct, od té doby, protože dřív jsem to tak jako, jak jsem byl taky o dost mladší, tak jsem jako můj zdravotní stav jako vůbec neřešil.
Ty tady pořád ze sebe děláš nějakého starocha. A já bych chtěla pro naše posluchačstvo, které třeba si náš podcast neposlechlo skrz web rádia wave.cz/pod a neviděli tvou nádhernou fotografii, tak já bych jenom chtěla říct, že tady se mnou a s Kájou sedí prostě úplně nádherná lidská bytost.
Eliška má novej kráš.
Která je, jo, ale to jako trošku fakt mám, jako fakt úplně půvabná, nádherná jako bytost, která je jako hrozně estetická, zároveň fresh, trošičku jako mýtická, ale trošičku odhalená i holka ramenka z magazínu. Ne, jakože já si ani jako nezeptám se tě ani na tvůj věk, protože zaprvé je mi to jedno, protože čísla jsou prostě čísla, jako lidi se mají zaměřovat víc na barvy a na vůně. A za druhý jako prostě to je jakoby, no, jako sice dobře, ale nechceš, abych byla ve škole dělala třeba zkoušky z dějepisu, jo, to bylo nejhorší díky tomuhle, ale jakože přestaň se takhle self-agingově šejmovat, protože prostě jsi nádherný.
Jo, ne, to já se jako já se svým věkem nemám naprosto problém. A teď jsem úplně ztratil nit. Jako
Martine, už se bohužel blížíme ke konci a jsi estetická bytost a zároveň taky velmi umělecká bytost, takže bych se rád nakonec podíval ještě, jak celkově tu svoji a nejenom svoji, ale kolektivní zkušenost reflektuješ umělecky. Už jsme zmiňovali ten projekt Art for Life a právě teď v rámci doktorátu pracuješ na projektu, který se jmenuje, pokud se nepletu, Queer Memorial. Tak mohl bys nám o tomhle říct víc.
Jmenuje se Queer Collective Memorial a vlastně já se zabývám v té teoretické části toho výzkumu vlastně o LGBTQAI plus památnících, které jsou po různě po Evropě a po světě, ale ne tady a rozhodně ne směrem na východ našeho světa. To znamená, já vlastně bych byl rád, kdyby ten můj výzkum a potom ten jakoby samotný výstup alespoň započal nějakou veřejnou komunikaci o tom, že po vzoru právě třeba minimálně aspoň těch evropských měst by tady prostě v Čechách, v Praze, kdekoliv jinde v Čechách prostě měl vzniknout nějaký takový památník, ale protože jsem umělec, tak vlastně se snažím i hledat tu formu, jak by ten dnešní památník v 21. století měl vypadat, protože spousta památníků, jako i těch LGBT památníků, už jsou jako lehce outdated v rámci dnešní jakoby terminologie nebo retoriky nebo i té vizuality. Takže vlastně se to snažím hledat performativní formou, videoartem a tak dál. A hrozně je důležitý pro mě to prostřední slovo kolektiv, to znamená, že to není můj nějaký individuální ego
pomník
projekt,
sama sobě.
Pomník sama sobě, ještě když se jenom kámen.
To je super. Já si pamatuju takový ten, víš, Mount Rushmore v Americe, jak tam jsou takový ty čtyři, tuším, prezidenti vytesaný obrovský ve skále, tak jako jenom ty takhle čtyřikrát.
Takový jako bludnej kámen do toho vytesaný.
Martin Kámen.
Já jsem zase vzpomněla na takový ten film, to je úplně pitomej film, takový to kámen.
Pěch. No. Takže pro mě je to hrozně důležitý, aby to byla vlastně kolektivní spolupráce, protože naštěstí už se to jako v některých státech děje, jako třeba teďka v Kanadě, kde vznikne jeden památník v roce 2025 v Ottawě a vlastně je to propojení, jako, že ten stát s tím jako, to chce, což je strašně důležitý, že to je podpora vlastně jakoby, z toho politického establishmentu, protože to jenom potvrdí to, že jakoby jsme validní součástí společnosti, ale zároveň se nezapomíná přímo na tu komunitu, aby vlastně ona si řekla, co by tam v rámci nějaký inkluzivity mělo být obsaženo.
To znamená, že jde o nějakou kooperaci tady těch dvou složek.
Musí to tak být.
Super, skvělý. Let's go. Já se trošičku potím.
Dáme si potítko, dáme taky si rychlý, potítko, hezký nakonec.
Dáme si potítko, Martine.
To je taky jako něco příjemného trošku nakonec, tak jako rrr.
Aha. Jsi ready?
Yes. Pod, podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče.
Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave. Crrr, kamen.
Nůžky.
Martin, kámen na potítko, seš ready?
Jsem ready.
Výborně, takže první otázka. Martine, prosím tebe, máš nějaký celebrity crush z Česka? Nějaký úplně ideální tvůj jako manžel budoucí?
Ne.
Ne?
Ne, no, se omlouvám.
Tak druhá otázka, nějaký celebrity crush ze Španělska? Nějaký hombre, tu hombre perfecto, que quieres?
Circus Umberto.
Ze Španělska, jako já tady ty crushe neprožívám.
Od nikud ze světa?
Z pohádek, z Marvelovek?
Ne, já jako když s tím člověkem nemůžu jako být v nějaký bezprostřední komunikaci, tak to crushe takhle nemám.
To je také romantický.
A nespal jsi někdy s nějakou třeba velkou celebritou? Co bys nám tady mohl jako prozradit? Spill the tea. Třeba s Antonio Banderasem, nebo Javierem Bardemem, nebo třeba Georgem Clooneym.
Ne, jakoby ne. Z těch ze zahraničí určitě ne, v Čechách ano.
Chceme jména. Ježíši Maria.
No,
dobře.
Tak abychom udrželi nějaké dekorum, tak asi.
Tak to teda nebudeme říkat, ale zdravíme a doufáme, že nám to řekneš po natáčení aspoň a my vám to pak nepovíme, posluchači. Každopádně poslední otázka, z čeho se ti úplně nejradši potí duše?
Sex nebo jídlo.
She's our girl.
Krásné. Ještě nějaká moudrá slova na rozloučenou.
Tak tím jsme asi nejvíc úplně vykolejil. Jako, já myslím, že už jsme byli moudrý.
Byli jsme hodně moudrý.
Že jo. No. Naším dnešním hostem byl Martin Kámen. Martine, kdyby tě nahoru posluchačstvo chtělo nějakým způsobem vyhledat a třeba s tebou sdílet tyhle ty dojmy z poslechu podcastu nebo vidět nějak tvou práci, tak kde tě třeba najdou?
Určitě na sociálních sítích.
No, sociálních sítích.
A jinak mám teďka výstavy právě ve Španělsku, takže kdyby někdo chtěl třeba si udělat výlet do...
To je podle mě jako dobrá motivace na dovču.
Valencie.
Žador. Ne, jak se to řekne španělsky?
Me encanta. Já myslím, že dneska bychom se měli rozloučit španělsky.
Ano, to mě musíte ale naučit předtím.
Hasta luego, viď.
Jakže?
Hasta luego.
A nebo adios?
Hasta luego je naviděnou.
Hasta luego.
To spíš.
Tak jo, takže.
Hasta luego. Amores.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.